Два кухарі. Вони п'ють ром, грають у карти, свистять собаці, длубають у носі, стоять у чергах, по таксі, рибу, цукор або борошно. Тріскучі старі автомобілі розвозять їх дальшими районами міста, де повії змішуються з черницями, рибалки з букіністами, а коханці з тими, кого ніхто вже навіть не обійме. Вони продають квіти, стрижуть волосся, купують м'ясо або тільки кістку, або тільки обрізані курячі лапки.
«Я вмію приготувати з них смачний суп», – говорить бабуся, яку я фотографую, коли вона несе саме таку здобич додому. «Зайди до мене і спробуй».
Ми усміхаємося одне одному, хоч коли я подумаю, що вона, мабуть, нічого кращого не їла з часів революції, у мене витягується обличчя. Я полюбляю змішатися з натовпом у Гавані. Йти з людьми поміж спорохнівілими зубами кам'яниць, з яких щороку кількадесят руйнуються безповоротно, поміж базарами, на яких мершаві кури змішуються з буйними помідорами та фруктами манго. Я полюбляю вистоювати з кубинцями на площах, де вони по інтернету спілкуються з родиною, яка втекла до Майамі. Інтернет і гот-споти діють лише в кількох місцях у Гавані, але космічно дорогі. Вони показують одне одному дітей, розпитують про здоров'я, роботу, бабусю, дідуся. Під час таких розмов вони часто сміються. Вони також часто плачуть, бо за позліткою з рому, самби та сигар тут криються тисячі трагедій. Також криються спецслужби, що контролюють журналістів, які приїздять сюди, і тих кубинців, які хочуть з ними розмовляти. Коли я потрапив до Гавани вперше 2006 року, то вмостився на лавці в парку неподалік Капітолію, що є копією Вашингтонського і пам'яткою про ті часи, коли Куба та Сполучені Штати перебували у близькості. Вже настав вечір, птахи співали як божевільні. Біля мене сів дідусь у потертому костюмі. Він виглядав у ньому як чиновник або бухгалтер на пенсії. Я сидів на одному кінці лавки, а він на другому. Не дивлячись на мене, він покивав головою і промовив тільки одне речення. «Ми живемо тут, як звірі». І раптом із кущів вилізло просто на нас двоє поліціянтів у цивільному. Вони перевірили наші документи. Мені вони віддали паспорт і наказали забиратися геть. А дідуся забрали. Коли я спробував запротестувати, мене брутально відштовхнули. Досі не знаю, що з ним сталося. Тож, коли я їду на Кубу шукати кухаря Фіделя Кастро, то знаю, що мушу зберігати пильність. Я мушу стежити і за собою, і за людьми, з якими розмовлятиму. На допомогу мені приходить американський президент Барак Обама, який навесні 2016 року робить історичний, перший з часів революції Фіделя, візит на Кубу. Їдь на острів у той самий час, що й він, радить мій приятель Хуан, кубинець, що мешкає в Польщі. Усі наші службісти бігатимуть за службістами зі Штатів. Ніхто не матиме часу займатися тобою. Він може мати рацію. Тож я приземляюсь у Гавані якраз за тиждень перед візитом Обами. Столиця Куби сильно змінилася з часу мого попереднього приїзду. У ній повно нових кав'ярень, а в наймоднішому барі табличка місцевого комітету захисту революції висить одразу ж біля дверей до туалету. Ще кілька років тому, коли вся Куба мала захищати здобутки тієї революції, це було важко уявити. Я вільно їжджу в таксі. Колись я міг користатися лише тими, що мали ліцензію на перевезення іноземців, а мій єдиний клопіт – як не дозволити себе занадто сильно обдерти, бо кубинці з усіх сил намагаються подолати економічну відстань, що відокремлює їх від решти світу. Я розмовляю з ким хочу, і ніхто не заарештовує жодних дідусів, а люди часто сміливо і навпростець критикують братів Кастро. Усе це мене дивує. «Поки ти критикуєш, але не намагаєшся нічого змінити, вони не втручатимуться», – пояснює Мігель, друг моїх друзів, чий батько був важливим діячем комуністичної партії в Гавані. «Мало хто ще має силу і бажання захищати соціалізм. Я точно ні». Завдяки вже померлому батькові Мігель має чимало контактів. Він допомагає мені шукати кухаря Фіделя. «Найкраще шукати через інших кухарів», – пропонує він. І має рацію. Тож ми йдемо на вечерю до одного з найкращих ресторанів у Гавані.
Ми наминаємо смачну яловичину з овочами, оточені колоніальними меблями і огорнуті димом дорогих сигар. А коли закінчуємо, Мігель запрошує до столика власника, з яким, як запевняє він, знайомий 100 років. «Цей сеньор, – каже він, показуючи на мене, – мій друг. Він шукає кухаря Ель Хефе, щоб зробити з ним інтерв'ю. Ти мусиш нам допомогти». Власник дивиться на мене, на Мігеля, після чого починає роззиратися на всібіч, немовби перевіряючи, за стіною не стоять службісти і чи його не схоплять, як колись мого дідуся з парку біля Капітолію. «Але ж це таємниця», – врешті говорить він. «Твій друг повинен написати листа до міністерства». «Якого листа?» – Мігель вибухає сміхом. «Ти знаєш усіх кухарів у Гавані. Ти і є нашим листом». «А може не всі кухарі в Гавані хочуть вийти на яв?» – таємничо відповідає ресторатор. Але, здається, розслабленість Мігеля передається й йому, бо він перестає роззиратися, зате обоє вони обмінюються кількома необов'язковими фразами про ціни на пальне, товари на місцевому базарі та різні моделі мобільних телефонів. Чоловіки ще якийсь час балакають, поки на столі не з'являється пляшка рому. Приблизно після другої чарки власник розслабляється вже остаточно і раптом пригадує, що колишній кухар Фіделя відкрив ресторан у старому місті. А ще після однієї чарки він раптом пригадує, що той кухар Фіделя вже давав інтерв'ю. Це правда, я сам їх читав, тільки під ними не була вказана адреса. Тож у нашій зустрічі немає нічого небезпечного. Ще після однієї чарки шеф перетворюється на завзятого поборника мого інтерв'ю з колишнім кухарем Кастро. «Конче, сходи до нього», – мало не кричить він. «І?» – тут він бере довшу паузу. «Візьми одного з моїх офіціантів. Вони закінчили ту саму школу, вам легше розмовлятиметься. Хорхе! Хорхе! Ходи сюди на хвильку». Хорхе 23 роки. У нього усмішка південноамериканського левеласа, і він такий приязний, що його починаєш любити ще до того, як він щось скаже. «Це улюблений офіціант усіх американських екскурсій», – усміхається власник. А через те, що того дня у графіку вже немає більших груп, Хорхе знімає фартух, і ми одразу йдемо до колишнього кухаря Кастро. Його ресторан називається «Мама Інес», і він розташований в елегантно відреставрованій колоніальній кам'яниці. Ерасмо Ернандес, бо так звати колишнього кухаря Фіделя, має окуляри в модній червоній оправі і розхристану сорочку, а коли ми приходимо, він якраз попиває перед будинком чорну каву. Я не знаю, чи має він бажання з нами балакати, але не встигаю зорієнтуватися, як Хорхе поширює на нього свої чари, знаходить кільканадцятьох спільних знайомих, зокрема кількох далеких родичів, і якийсь час вони розмовляють так, ніби між ними не було 50 років різниці, а не мов би вони обоє закінчили кулінарну школу того ж року і разом обмивали дешевим ромом іспити на Маликоні, знаменитому гаванському бульварі. Розмова просувається настільки добре, що наступного дня Хорхе просить свого шефа кілька днів відпустки і починає щодня супроводжувати мене в зустрічах із Ерасмо. Тож уранці ми розмовляємо з колишнім кухарем, а пополуднями Хорхе вишукує для мене інших людей, які можуть щось розповісти про Фіделя або кубинську кухню. Ерасмо. «Ти запитуєш про кухню. Я від початку схилявся до готування, мабуть, через те, що раніше працював у ресторані. У нашому загоні був справжній кухар. Його звали Костаньєрою. Кожної вільної хвилини я йшов до нього і допитувався, як готувати різні страви. Костаньєра раніше готував у дуже дорогому ресторані. Він приєднався до революції, бо потрапив у немилість одного з людей диктатора Батісти. А їли те, що було. Переважно ахіяко. Дуже популярний на Кубі суп. Його кожен уміє приготувати. Я готував його з Кастаньєрою майже щодня. Береш ковбасу, бекон, курку або свинячу голову, що завгодно, на чому можна зварити бульйон. Коли він готовий, додаєш квасолю, кукурудзу, картоплю, ковбасу, рис, помідори, все, що маєш під рукою. Можеш також додати рибу або морепродукти. Але в горах риба була вкрай рідко, а про омара чи креветок можна було забути. Все кидаєш до каструлі і готуєш на повільному вогні приблизно півгодини. Це смачний суп, і до того ж поживний, тому він був ідеальним для солдатів. Че їв те саме, що й усі. Він ніколи не перебирав харчами, попри те, що походив із заможної родини і встиг призвичаїтися до доброї кухні. Кастаньєра, мабуть, зумів би приготувати для нього навіть страву з його батьківщини, але й мови не було, щоб Че їв щось інше, ніж звичайні солдати. Він вирізнявся лише любов'ю до чорної квасолі. Міг з'їсти її велику миску за один раз. Врешті, через кілька тижнів, ми вирушили в бік Санта-Клари. Я брав участь у битві під Кайбар'єном, де солдати Батісти втекли від нас без жодного пострілу. Моє рідне місто впало днем пізніше. Це сталося так швидко, що дехто з товаришів перечував пастку. Але жодної пастки не було. Шлях на Гавану стояв перед нами відкритим. Батіста добре це знав, бо через кільканадцять годин утік до Сполучених Штатів. Відбувалося так багато всього, що я навіть не встиг провідати батьків. Після битви під Санта-Кларою Рохеліо Асеведо підвищили до звання капітана, а Енріке – до поручика. Всі ми поїхали до Гавани. Мене теж оцінили, чи я взяв мене у свою особисту охорону. Але довго на нього я не працював. Хочеш дізнатися, як я потрапив до Фіделя? Стривай, я справді мушу зайнятися тим мечем. Посиди тут терпляче, а я покличу офіціанта, щоб приніс тобі ще кави.